Etzi, beteko dira sei urte, Zaldibarko zabortegia goitik behera, etorri, eta hondamendia eragine banetik. Hildako bi, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran, eta ingurumen hondamendia. Arrezkero, istripuaren arrazoiak nundik norakoak ikertzen dabilz eta instrukzio fasean dago auzia. Lehengo astean jakin genduan, epaileak Arantxa Baigorri, EH Bilduko alkate ohia auzipetu dauela, eta ikerketapean dago zalabaita be, udal arkitekto bi, idazkaria, Berter Recycling, enpresako arduradunak, plantako ingenieri burua, eta Heiser HPC konsultoriako tekniko bi bet. Zaldibar argitu, plataformara joko dugu honen bestez, gaur egun gaia zelan dagoen edo zelan ikusten dabeen jakiteko, eta geugaz hementxe, Gaizka Zabarte daukagu, Gaizka, haupa egunon?
Egunon zuei, bai.
Bueno, aspaldion, ikerketeaz, baina nobedade askorik ez dugu euki egia esan, edo ez dugu askorik jakin, baina hori bai, zeigarren urte urrenak gerturatuz doan honetan, informazioa kaleratu izan da behintzat, lehen goaztean bat ez be. Kaleratu dan informazio honetaz, ze eretzi daukazu eta ze hausnarketa egiten dozu be?
Bai, bueno, lehenengo bihar bada kokatu egin beharko genduke ez da, hau da, esan dozun moduan, ikerketa ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auziaren instrukzioa, pues, lehenengo gunetik martxan dago, luzatu, orain goan, kainaren batera arte luzatuta. Orain, argitara eman dena, ez da auzi horretako ezer, baizik eta hogeta lauan, auzi horretatik atera egin zan zati bat. Hau da, hasi ziren aztertzen lurralde antolamenduaren kontra egon zitezken arau hausteak, eta orduan egin edena izan zan pieza hori auzi horretatik atera eta beste auzi bat osatu. Hau da, beste auzi bat.
Bai.
Orain aipatu duzuna alkatea eta ikertu moduan agertu dira. Hori da, hirugarren auzi bat zabortegiarekin lotuta eta du eratorrita ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen horretatik. Hori da, lehenengo jakin beharrena. Bigarrena, bakugeu Zaldibar argitu ezgagozela pertsonatuta auzi honetan. Beste kontu bada, auzi hau zentratzen da, ba hori ez da, hau da, APO edo Plan Generalaren inguruan egon izan diren, edo ustez egon izan diren, arau hauste batzuen inguruan.
Mm-hmm.
Orduan, honek, beronek, ez dauka, zer ikusi zuzenik guretzat, gaiaren mamia dan horrega. Zein da mamia? Ba, hondamendia zerk eragin zuen, hau da, zelan ustiatu zen zabortegia, eta horren ondorioz, ikerketa horren ondorioz, atera beharko litzake, ba, bai kausa argiak eta bai arduradunak. Orduan, atera den honetaz guk esateko daukaguna da, batetik, egia dauele esan behar da, urte guztian ahaztuta egon eta gero, gaia zelan urterrena urbildu ala, ohitura den moduan, beti agertzen da barriren bat. Kasu honetan, ba, hau izan da.
Bai.
Hor, akusazioa da, alkateak eta arkitektuak mesede egin ziotela enpresari. Zetan, ba, hori, Plan General horretan, APON, regularizatuz lurreren mugat erabili behar ez ebana, baina erabiltze ebana zabortegiat. Hau da, planoen gainean egindako kontua. Orduan, bueno, pues hori alkate hoiak eta bere alderdiak argitu beharko dute. Guk eukidugu aurrean, bueno, filtratu den horren horri batzuk eta baino ez ditugu ikusi. Eta hortik ondorioztatu duguna da utxune ondia dituela honek. Argi agertu, bueno, argi deklaratuta, hau da, esaten dabe, 2015 baino lehenagokoak preskribatuta duden, ez dugu zikertuko,
bai.
Bueno, preskribatuta daude. Baina horrek ez ikertzea badakar horren osteko guztia ulertzeko zailtasunak baino zitu jartzen, orduan, bueno, gure ustez ikertu beharko litzateke. Beste kontu bada gainera, auto hau onartzen dela edo bere oinarritzen dela, bere oinarri nagusietakoa, nagusia espada, Zaldibarko 2019 eta 2023 artean alkate orde izan zen Juan Mari Uriarteren deklarazioetan. Juan Mari Uriarte zuzenki lotuta harreman zeukan honekin enpresariokin. 2019an zabortegia amildu, baina azte batzuk lehenago abenduan, 2019ko abenduan, lau bider egon zen enpresan bertan. Enpresarioekin zabortegia ikusten eta horretaz ba berba egiten. Jauzi baino egun bilenago hainu hotzan aparejadoriari, Zaldibarko aparejadoriari ateratzeko berterri emaniko baimen guztiak eta baita be ba horren zelan esan argazki ortofoto eta aireko argazkiak. Hori jauzi baino bi egun lehenago. Zer adierazten dago horrek, ba, gutxienez, baekiela eta ezagutzen ebala, Uriartek, edo Uriartek be, ezagutzen ebala, zelan erabiltzen ban, berterrek, jagokona baino, lurre ere mu handiagoa. Orduan, bueno, atu bat harri-garria da, ikertu moduan ezagertzea Uriarte bera, eta orduko arkate Jose Luis Maiztegi. Baina, bueno, edo zen modutan, guk uste duguna da zentratu behar dugula eta herritarre jarri behar dutela arreta pues beti euki dugun lekuan. Zer eragin eban hau eta horren ardura dunak nortzu dira. Eta, bueno, auto hau argitu beharreko guztiak argitu daiezela, baina auto honen norabidea ez doa hortik.
Bale, gaizka, eta honek, beste auto honek, aparteko pieza honek, hau zabaldu izanak, eta hau ikertzen bai. Ibilteak, badauka eraginik, edo mesederako, edo kalterako, beste hausi horretan ala ez?
Beste eragina hortik eratorritakoa da, baina aspekto parzial bat ikuste ikertzen dau. Hau da, esan doda moduen, ikertzen dauena da lurrele mulsati bat, zin ebana erabili, zelan erabili ebanda, zelan hori regularizau zan. Orduan, jakina, horbe argitu beharreko kontuak egon ezkero, argitu, egin zela, oin, beste... Osea, beste hausia da benetan, aztertzen da bilena eta txostenak, horren inguruko txostenak handagoz. Zeren ingurukoak, ba, zergatik hausi zen. Zelan ustiatu zen. Zelan izen lehike, 2008 arteko bizitza aurre ikusten jakon esplotazio bat 2008an gainezka egoan. Bueno, hor mila kontu daude askotan berba egin direnak, eta baina gu zentratzen gara hor, jakin nahi dugulako hori. Gero, ez dakiz aspektotan, izapidetan edo egon badira zenak, egon badira arau hausteak, jakina begiratu. Baina, guri, Zaldibar argituren zereginen artean ez dago auto honek zehatz dinuen akusazioetan sartzea. Uste dugu hor beste batzuk jokatu behar dabela papel hori. Guretzat argi ateratzen bada alkate batek edo beste batek arau hauste bat egin dabela, ba bueno, ba horren erantzukizuna hartu dabela. Baina hau barriro dinot, hau da alboko kontu bat, aspekto kolateral bat. Gu mamira joan gura dugu eta hauzi hori ingurumenaren kontrako delituak aztertzen da bezena da, eta hori ekainaren batera arte luzatu da. Hau da, 6 urte eta erdi egingo ditu gutxienez instruzio fasean. Guretzat hori da horrek gogaitu egin gaitu.
Sei urte baino gehiago egongo da instrukzio fasean. Horrek mesedegin alde utzu ikerketari, kalte, zelan ikusten duzu?
Bueno, ba, ez dakit beste luzapen honetan, aportatzen badira, ez dakit zelako frogak, ba, orduan mesede egingo utzon. Baina, bueno, gusalantza dago, ez dakit sei urtean egiten ez tozuna, ez dakit beste sei hilabetean edo beste urte batean egingo duzu, bueno, ba, zalantza handia dago, egiten dagoena da, luzapen, sei hilabeteroko honek luzapenok egiten dagoena da, bastak izan, erdi hilda itxi asuntoa. Ezta, esatzera eta ez aurrera. Daolan urteak aurrera dela zela, ba, ez dakigu nora eroango gaituen. Gure esperantza dut daukagu. Esperantza da, ekainean, instruzioa amaitzea, epaiak bere ondorioak argitara emotea, eta gero, baloratuko dugu, eta horren ostean astea ahosko epaitata. Hori da guk gureko genukena.
Eta segaitik uste dozu, itxaropena daukazue ekainian amaituko da instrukzio fase hau?
Bueno, itxaropena beti daukagulako, bestela eskinak honetan bueltak aibikiko. Itxaropena daukagu gero horraterako diren ondorioen inguruan, ba, hori gero ikusiko dugu, baina gutxienez gauza zehaz batzuk ikusiko duguz. Nahikoa izango diren, edo ez, edo zeo zer falta den, edo zeo zer sobra, ez dakit. Baina hori guretzat mugarri importantea izango da. Ateratzea, ondorioak, zelan ustiatu zen hori, nortzuk euken ardura horretan, zergatik eta zergatik amildu zen. Guretzat hori da garrantzitsuena, eta hori gabiz azpimarratzen.
Erantzukizunak, ardurak, non bilatu behar dirala uste dozue? Zasken finean, ertz asko dauko kontua.
Bai, asko. Claro, ardurak, ardura politikoak edo hau guztia albideratu ebenen zerrenda luzitzen barra da, ze hau laro eta maseian azizan, udalean. Eta udalean bertan ere, egon ziren, ba irregulartasunak. Adibide bat ipintzeagatik, ez, ba, 1988an udalak erabaki eban konsulta bat egitea, Itzaga, Zallabente eta Ola Erreagako auzokideen artean zabortegiari buruz. Espainiako gobernuak, udalak tramitatu egin eban hori, da Espainiako gobernuak onartu eban. Hori sekuletzen jakin, herrian, ez onartu ebanik, eta jakina izan egin. Ezan egin, konsulta hori, baina, behitu, 2012an edo, parlamentari bate, galderaren bat, egin eiotzan Espainiako gobernua, iazen bat herri konsulta egin diren, da Espainiako gobernuaren erantzuna izan zen, basakulako zerrenda eragustitako konsulta. Eta nabertzen zen, Espainiako gobernuak, ministro kontseiluak onartuta, 1988an Zaldibarren egiteko zerren, egiteko kontsulta hori. Ibili ginenan eta hemen galdetzen udalean eta, ba, bueno, nonbaiten egon beharko du honen, ez da? Gobernuaren oniritzia hau egiteko, inun ez da ezera gertu. Orduan, hori, plenoak erabakitakoa, Espainiako gobernuak onartutakoa, ez eta baterako hori etzan egin. Irregulartasunen zerrenda luzea da, gero dago ardura politikoak, behar bada penala ez daukatena, jakina. Esate baterako, 2000-garren urtean, industria zailburu Josuno Joni Mazala, Eusko Jaurlaritzak atera eban, industria zaileko ebazpen bat, ba, oinarriz eta gainera tituluare gutxi gora bera horrelakoa zan, errazteko instalazio industrialak. Horrek eragin zuzena eukieban gero zabortegiaren ustiaketan, ze horrek zer ekarren, ba, horrek ekarren ikuskaritza zuzenak, Eusko Jaurlaritzakoak, murriztea. Eta ordutik aurrera, enpresa bera izatea ikuskaritzak, bere enpresari, ikuskaritzak egiteko ardura eukana. Orduan egiten eman, pues, konsultaria bati edo kontratatu, eidazu ikuskaritza bat egin, hori bidali Eusko Jaurlaritzara, da gero, Eusko Jaurlaritzara, hori ikusik da, pentsatuko eben ara joan edo ez joan. Horrek gauza guztiok ere albidaratu eben ustiak eta mota bat. Zaldibarko udalean gero, zerrenda alkate horre eta horre honi errastasunak manotzenena luzea da. baina argi dago, Eusko Jaurlaritzako ikuskaritza, beraz Eusko Jaurlaritzako inguruan zailan, ardura argiak ditu hori.
Lehen aipatu dugun aparteko pieza horretan, esan dugu 2015era ordukoak preskribiduta dagozala.
Bai.
Orain aipatzen gabizan honetan be, egongo litzateke ez, ala ez dauka zertan?
Hauzi honetan dino zo ingurumenaren.
Bai,
egia esan, nik hori preskribatu zeikenik be, entera unitzen lehen gogunean, nik ernekien amar urtera. Aitu dodanagatik, behin hauzi baten sartuta egon ezkero gertaera batzuk eta ekinbide batzuk, ba horren preskripzioa ez da aplikatzen. Baina eskaz ondirik egin eri horretan.
Bueno, argituko dali berduan.
Bai, bai.
Zaldibar herrian inguruetan, zelan dago sanimoak, zeigarren urte urrena datorrenean?
Bueno, pues zei urte asko dira. Eta lehen esan dudan moduan, hau urte osoa emondau, anzturan zaldibartarrok, bajakina eta ibertarrok, eta morrak, eta elgetarrak, eta hau gogoan daukien kontu bada, hau esin da astu. Eta, bueno, horrek gogoan izate horrek holan jarraitu da izen, gutomekan, sortzizan, alkartuko gara eitzagan, ondamendi hori ba, gogoratzeko, Joaquin Beltran, gogoratu gara Joaquin Beltran handatzala, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuz gogoratzeko, eta eitzako auzoko bizilagunei ba, gure babesa emoteko.
Beraz, hortxe itzordu, azetia epin edo zuen esan dugu moduan, domekan esango da, eguerdiko, bai. 12:30.
Bai, bai, hori da. Bai.
Eberto, ba, gaizka zabarte, eskerrik asko geuaz hementxe gote gaitik, eta, bueno, ba, balego, informazio gehiago eta, egongo gara aurrera begira, ben, eskerrik asko ondo bezin.
Ez horregatik, urrako arte, agur.